Da još jedan život živim, isto bi ga živeo.